Каталіцкія біскупы Каліфорніі выказалі свой пратэст супраць закона, паводле якога ў школьныя падручнікі павінна быць унесена інфармацыя аб укладзе ў развіццё амерыканскай культуры і гісторыі людзей з гомасексуальнай, бісексуальнай і гетэрасексуальнай арыентацыяй. Закон, які называецца аб справядлівай, дакладнай, асаблівай і талерантнай адукацыі, ужо быў прыняты сенатам і палатай прадстаўнікоў. Да яго ўступлення ў сілу не хапае толькі подпісу губернатара штата Каліфорнія Джэры Брауна. Зараз адукацыйныя праграмы штата прадугледжваюць знаёмства школьнікаў з гісторыяй асаблівых культурных і расавых груп – індзейцаў і афраамерыканцаў. Новы закон дадае да іх таксама новыя катэгорыі – людзей з абмежаванымі магчымасцямі, прадстаўнікоў розных этнічных груп, а таксама сексуальных меншасцяў. На думку прыхільнікаў закона, ён павінен спрыяць разбурэнню прадузятасцяў з боку моладзі ў адносінах да гомасексуалістаў. Але каліфарнійскія біскупы, якія пачалі шырокую кампанію супраць прыняцця гэтага закона, лічаць, што ён з'яўляецца ў большай ступені вынікам дзейнасці асобных груп, што яго лабіруюць чым жаданнем выбаршчыкаў, чые дзеці навучаюцца ў школах. У адным з каментароў, апублікаваным дыяцэзіяльным выданнем «The Tiding», арцыбіскуп Лос-Анджэлеса Хосе Гомес кажа аб новым прыкладзе ўмешальніцтва дзяржавы ў свабоду бацькоў на права выбару спосабу выхавання сваіх дзяцей. Калі губернатар Браун падпіша гэты закон, то штат Каліфорнія стане першым амерыканскім штатам, у школах якога будзе вывучацца гісторыя людзей з гомасексуальнай, бісексуальнай і гетэрасексуальнай арыентацыяй як асобнай сацыяльнай групы, прызнанай дзяржавай.